Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 7 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pa dërgesat e kosovarëve që jetojnë jashtë Kosovës, varfëria do të ishte edhe më e madhe, thuhet në një analizë. Janë arrestuar dy të dyshuar lidhur me vrasjen e politikanit opozitar ruse Boris Nemtsov. Në një sulm në Mali, disa të vrarë dhe të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy persona të dyshuar janë arrestuar lidhur me vrasjen e politikanit opozitar ruse Boris Nemtsov, i cili është vrarë më 27 të shkurt në Moskë. Drejtori i Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë, Aleksandar Bortnikov, tha sot në televizionin Channel One se personat Anzor Kubashev dhe Zaur Dadayev janë arrestuar të dyshuar se kanë kryer krim. Ai theksoi se të dyshuarit janë banorë të rajonit të Kaukazit. Më tutje, Bortnikov tha se presidenti Rusisë, Vladimir Putin, është informuar për këto arrestime dhe se hetimet po vazhdojnë. Indjeri Nemtsov, 55 vjeçar, një kohë ishte zëvendës kryeministër i Rusisë. Ai ishte kritik i ashpër i Putinit dhe është shprehur kundër luftës me Ukrainë. Aktivistët opozitarë besojnë se ai është vrarë për shkak të aktivitetit të tij politik, ndërsa hetuesit rus po zhvillojnë hetime lidhur me disa motive të mundshme. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara janë të gatshme për të paraqitur akuza për korrupsion kundër senatorit demokrat Robert Menendez nga New Jersey, i cili ka kërkuar qëndrim më të ashpër kundër programit atomik iranian dhe intervenimit të Rusisë në Ukrainë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka shprehur dyshime se antari me ndikim në Komitetin e Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit e ka shfrytzuar postën e tij për të promovuar interesa biznesore të një donatori për Partinë Demokratike në këmbim për dhurata, ka raportuar mbrëmë rrjeti televiziv CNN. Një zyrtar tha se akuzat pritet të paraqiten gjatë javëve të ardhshme. Një zëdhënës e senatorit Menendez tha se aksionet e senatorit ishin përkatëse dhe të ligjshme, dhe se ajo nuk mund të flasë për akuza anonime, me që një hetim zyrtar për këtë çështje po zhvillohet. Gjenerali amerikan Martin Dempsey, shefi shtabit të bashkuar të ushtrisë amerikane, ka shprehur besim se forcat e kombinuara të milicive shiite, të mbështetura nga Irani dhe trupat qeveritare të Irakut do të kenë sukses në betejën kundër militantëve të shtetit islamik, të cilët e kanë kontrollin ndaj qytetit verior irakian Tikrit. Gjenerali Dempsey tha sot se 23.000 pjesëtar të këtyre forcave janë të përfshirë në ofensive në Tikrit, ndërsa militantët i kanë vetëm qindra luftëtar. Por ai është angazhuar që qeveria Irakut e udhëhequr nga shiitet duhet të tregojë mbështetje humanitare dhe të tjera për popullatën shumicë sunite në Tikrit. Këto komente ai bëri në aeroplan gjatë fluturimit për në Irak, ku koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara po ndërmer sulm ajrore në kuadër të ofensivës kundër militantëve të Shtetit Islamik në Tikrit. Së paku 5 vet janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur nga sulmi me granatë dhe të shtëna në një klub natë të njohur në kryeqytetin Bamako të Malit. Radio France International ka raportuar se sulmi ndodhi pak pas mesnatës. Ndër personat e vrarë janë 3 evropian. Motivi i sulmit nuk është i njohur. Agjencia AFP, duke cituar burime të paidentifikuara policore, ka raportuar se janë arrestuar dy të dyshuar për këtë sulm. Presidenti francez François Hollande dhe ministri jashtëm i Belgjikës Didier Reinders e kanë dënuar këtë sulm. Ministri Reinders tha se vrasjet mund të jenë akt i terrorit. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, pa dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, shkalla e varfërisë në Kosovë do të ishte 50% më e lartë, thuhet në një analizë të grupit për studime juridike dhe politike. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, remitencat arrin në mbi 0.5 miliard euro në vit. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Arbresha Loxha nga grupi për studime juridike dhe politike ka bërë të ditur se pa këto para, norma e varfërisë në Kosovë do të kishte ndryshuar nga 26% dëshi i vëzhguar në rreth 52% që paraqet një rritje prej 100%. Në përgjithësi, tregon Loxha, normat e varfërisë krahasuar me skenarin e vëzhguar do të ishin të larta si në zonat rurale ashtu edhe në ato urbane.
Sa i përket rritjes në zonat rurale, rritja pritet të jetë dikon rreth 27% që në zonat rurale do të ishte një rritje për 105% në nivelin e varfërisë që po ashtu tekson apo nënvizon varshmërin e lartë të ekonomive familjare në këto zona nga ramitanca.
Parat e dërguara nga emigrantët kosovar për familjet e tyre vazhdojnë të luajnë një rol mjaft rëndësishëm në mirëqenien e një numri të madh të qytetarëve të Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare, janë mbi 22% e familjeve që pranojnë remitenca. Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesat e emigrantëve, ku në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Ministri për diaspor Valon Murati vlerëson se është shumë e rëndësishme që këto remitenca të fillohet të shfrytëzohen dhe si burim për zhvillim ekonomik të vendit.
Ne duhet krijojmë atë klimë të përshtatshme që kur të themi njerëzve tonë jashtë e janë investojnë në Kosovë, duhet të themi me ball hapur, duke e ditë që ata do të vinë të investojnë dhe mundësi do të jenë win-win, do thotë të fitojnë ata dhe të fitojmë ne. Jo e janë investoni sepse keni obligim, sepse kjo është vendi juaj e tjera.
Gjatë prezantimit të kësaj analize është teksuar si e nevojshme që institucionet e Kosovës të sigurojnë mekanizmat të nevojshëm për tërheqjen e këtyre investimeve, si që janë sundimi i ligjit, luftimi i korrupsionit, sistemi i qëndrueshëm tatimorsi dhe administrata efikase. Drejtori i Departamentit të Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar të Bankës Qendrore të Kosovës, Alben Mustafa, theksoi se remitencat që vijnë në Kosovë janë të qëndrueshme dhe paraqesin një aspekt të rëndësishëm në uljen e varfërisë në Kosovë.
Roli i diasporës tonë për financimin e ekonomisë Kosovës është më i madh se çka përtej remitencave. Pra të hyrat nga diaspora janë shumë më shumë se sa vetëm remitencat. Pastaj nëse marrim parasysh hyrat nga punëtorët, nga rezidentët kosovarë, cilët punojnë jashtë vendit, qoftë përkohësisht, ku një pjesë e madhe sigurisht përbohet prej punëtorëve në Irak, Afganistan, ato të hyrat deri në shtator kanë qenë rreth 150 milionë euro.
Raporti i grupit për studime juridike dhe politike përmes kësaj analize rekomandon që remitencat të mos shfrytëzohen vetëm për mbulimin e shpenzimeve të konsumit personal, por gjithashtu për investime të dobishme, duke siguruar gjenerim të qëndrueshëm të ardhurave për këto ekonomi familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në qendrën e klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, në formë donacionesh, kanë hyrë shumë barna, materiale shpenzuese, aparatura dhe pajisje mjekësore. Këto donacione kanë arritur vlerën prej disa miliona eurosh për vitin 2014, thonë zyrtar në qendrën klinike universitare dhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Rina Limani, mjeke në qendrën klinike universitare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndihmat